Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Casablanca. Casablanca.
Je tady další Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín Rádia Wave. Zdraví a vítá vás jako obvykle Pavel Sladký. Dneska se budeme bavit s jedním z prvních Čechů, který se zúčastnil poháru Gordona Bennetta, čili poháru v balonovém létání, v létání v plynových balonech. A to je polovina té posádky, která Česko letos poprvé reprezentovala, náš dnešní host Aleš Vašíček. Ahoj.
Ahoj.
Pokud jste opravdu zavilí posluchači tohoto pořadu, tak si možná někde v rohu paměti vyškrábnete informaci, že Aleš Vašíček tady kdysi byl hostem s úplně jiným tématem, když jezdil s terénním autem po Libii. Od té doby uplynulo už hodně času, nějakých 10 let skoro.
10 let, no.
A ty jsi úplně změnil žánr, změnil si pohyb z aut, jsou to plynové balony, co se stalo?
Tak s věkem člověk.
Ne, já jsem vždycky hrozně miloval lítání, ale problém byl v tom, že jsem měl vždycky hrozný strach z výšek. A takže vlastně pro mě vždycky bylo tabu nějaký ultralighty nebo podobné věci, větroně a tak dále. Ale potom, protože jsem profesí reportér televizi, tak jsem se potkal s naším předním lovonářem Honzou Smrčkou, který lítá kolem Karlštejna, a vlastně točil jsem s ním takový pětidílný seriál o balonovém lítání, a zjistil jsem, i když jsem z začátku měl hrozný strach, tak jsem najednou zjistil, že mi to najednou přestává vadit, ty vejšky. A jak jsem strávil v tom balonovém koši s Honzou opravdu hodně hodin, teďka už to jsou desítky hodin, tak jsem zjistil, že ten strach vlastně zmizel a že naopak mě to něco dává a že bych to chtěl jako se tomu věnovat v soukromém čase. A začal jsem prostě s Honzou víc lítat a najednou, protože Honza je člověk, který se nebojí jít do extrémních věcí. Je to člověk, který u nás jako první přeletěl Sněžku o Tatry, přeletěl La Manche někdy v 90. letech. Je to opravdu průkopník novodobého baloningu v Čechách. Tak jsme si řekli, já jsem věděl, že on má jeden velký sen, a to je pohár Gorna Beneta, což je vlastně v podstatě taková jako balonářská olympiáda, neoficiální mistrovství světa v délce doletu plynových balónů. A vlastně jsme začali spolu tak jako přemýšlet nad tím, jestli by to nebylo, jestli bychom to nedokázali se jako první Češi vůbec v historii toho závodu zúčastnit. No. A po nějakých, já myslím, že to mohlo trvat tak rok, půl roku práce, se nám to povedlo.
Máš ještě nějaké další věci, kterých se bojíš nebo které by si rád zkusil, ale máš tam nějaký prach, který nemůžeš překročit? Protože já mám mezi známými třeba člověka, který měl totální závratě a začal prostě lézt po skalách. A závratě jsou pryč a on leze dál. A mě to úplně fascinuje, jakým způsobem lidi takhle dokážou odbourat nějaký svůj blok.
Je to, já nevím, já mám pocit, že nejsem člověk, který by byl nějaký vyhledávač adrenalinu nebo tak. Já třeba bych asi nikdy neskočil s padákem z letadla nebo něco takového. Bojím se i třeba líst jako horolezectví, pro mě asi je to úplně tabu. Jako to jsou všechno věci, na které člověk opravdu musí leta a leta trénovat. Tam myslím si, že tu vůli asi já v sobě nemám, ale tak nějak se snažím nevyhýbat se věcem, které v životě přijdou. To je asi všechno.
Jde o pohár v balonovém létání plynových balonů. Tak ty plynové, to je něco jiného než ty horkovzdušné, jo?
V podstatě ty balony, které u nás vidíme na nebi, tak naprostý většině jsou horkovzdušné balony. To znamená, že je to obal, který je vlastně plný horkého vzduchu, když to tak řeknu, a ohřejvají to hořáky živené propanem, a to jsou ty klasické balony, které každý zná asi. Ale existují balony plynové, které, kde se nic neohřívá, nejsou tam žádné hořáky a tak dále, je to prostě koule plná vodíku, někdy i helia, ale spíš vodíku. A je to takový ten klasický balon, který má ty pytlíky s tím pískem kolem koše. A je to takový ten opravdu ten Jules Verne a taková ta historie toho baloningu. Jsou to ty balony, které předcházely těm horkovzdušným s těma hořákama. Ale jsou to balony, které opravdu jsou málo vidět. Jejich, myslím, že na celém světě jich je zhruba 40 nebo 60. Tomu odpovídá i počet pilotů, kteří s nima lítají. My jsme vlastně s Honzou v tuto chvíli jediní aktivní piloti v Čechách, kteří na to mají licenci. Protože ten důvod je velmi prostý, je to proto, že to je nesmírně nákladný. To naplnění toho jednoho balonu pro ten jediný let stojí řádově desítky tisíc korun. Trošku levnější to v Německu, ale jinak je to opravdu pro každého velmi nákladná věc. Další věc je, že to je vodík, že jo? Takže je to v podstatě dost, může to být nebezpečné v případě, že člověk jako s tím manipuluje špatným způsobem.
No a jak jsi teda získal tu licenci, pokud ty jako druhý pilot už ji teďka taky máš, když to tady nikdo neumí, čili tě to nemá vlastně nikdo naučit.
My jsme, to je samozřejmě všechno díky Honzovi, protože Honza je tím tak velký nadšenec, že on je členem vlastně nejstaršího světového klubu balonového v Německu, který se specializuje na plynové balonování a nebo letání s plynovým balonem. A my jsme vlastně celé léto se soustředili na to, abych já získal průpravu a v podstatě si dodělal, rozšířil si svoji licenci na horkovzdušné balony i o ty plynové, takže jsme lítali v Německu tréninkové lety s instruktorem jejich německým a já jsem si prostě před tím Gornem Benetem speciálně kvůli tomu závodu dodělal i plynovou licenci.
A co je na tom učení se s balonem plynovým nejtěžší teda? Je to pro tebe pořád ještě docela čerstvá zkušenost.
Já v podstatě s balonem lítám 2 roky a pro mě učit se s tím, asi bych to přirovnal k tomu, jako když člověk třeba lítá s letadlem a pak si udělá přeškolení na jiný typ letadla. Je to zacházení s tím balonem je trošičku jiný pro laika, protože vlastně u toho balonu, u řízení balonu je důležitý vnímat nějakou jeho setrvačnost. Je to asi řídit obrovskou loď na řece nebo na moři, kdy člověk něco udělá a ono se to projeví za hrozně dlouhou dobu. A on musí umět jako počítat s tímhletím, s touto prodlevou. U toho plynového balonu je ta prodleva skutečně veliká a on musí hospodařit s tou zátěží, kterou reguluje vlastně to stoupání toho balonu. A počítat, umět s tím prostě počítat, no. A je to trošičku jiný, ale je to dost podobný, protože třeba, když bych to srovnal s řízením horkovzdušného balonu, tak velkou roli hraje to, jak člověk vnímá počasí, jak je dobrý meteorolog v podstatě a co postupem času získá návyk a zkušenost, co se asi bude dít za tímhletím lesem, co znamenají tyhle mraky, jestli je dobrý vzlítnout nebo zůstat na zemi. A to jsou všechno věci, které získává zkušeností. Já myslím, že samozřejmě získá něco výcvikem, ale ta zkušenost si myslím, že hraje velikou roli. Jo. U Honzy ta samozřejmě zkušenost, to je 30 let lítání a tisíce hodin v balonovém koši. Takže učit se od Honzy je opravdu hrozně dobrý, že to je opravdu studnice vědomostí. No.
Again, next time I'll be kitchen sink. I merely praise the place where your lips begin, your hips begin. I know you're quick to think it's pathetic, but I'll be the richest prince if you once more sip and let me sip your drink. Addicted to your love, worse than nicotine, but there's too much pain for me to dig within, so I'ma let the music massage my crippled limbs.
Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Radia Wave. Tenhle pořad není zaměřený úplně na sportovní výkony, rekordy a podobné věci, ale nějak to tak shoda okolností přinesla, že spousta rekordmanů, prvovýstupců nebo lidí, kteří jsou v něčem jiném první na světě nebo první v republice naší, se tady sešli v poslední době. A další z takových je naším dnešním hostem Aleš Vašíček a spolu s ním Honza Smrčka, který tady dneska není, jako první Češi absolvovali pohár Gordona Bennetta v balonovém létání, v létání plynových balonů. Odkud se startovalo ten závod a proč?
Letos se startovalo z Grier, což je městečko nedaleko Friburku, nedaleko Bernu ve Švýcarsku, vlastně na úpatí Alp, a místo startu je vždycky dané tím, jaké posádky v minulých ročnících byly úspěšné. Takže letos, vlastně dva roky zpátky, to byli Švýcaři. A ty jsou nějak z nějakého důvodu zatraceně dobří v tom létání, takže vlastně letos se startovalo ze Švýcarska, i příští rok bude ze Švýcarska. Pro nás to mělo trošičku zádrhel v tom, že vlastně se startuje na úpatí Alp, takže se je jenom otázka toho, kam bude foukat vítr, jestli to pro nás nebude znamenat, že budeme muset okamžitě vystoupat do třeba 5 kilometrů a přeletět ty Alpy v noci.
Jo. No a jak to vypadá v 5 kilometrech, nebo jak jste se na to připravovali? Protože kdyby skutečně foukalo tak, že poletíte přes vrcholky švýcarských Alp, tak bude asi kosa.
No, my jsme tomu opravdu nenechávali náhodě. Dokonce jsme navštívili i barokomoru, vlastně, kam chodí vojenští piloti si zkoušet, co s nima udělá nedostatek kyslíku třeba v letadle nebo hypoxie. A protože my jsme věděli, že pokud by ta situace nastala, tam totiž ten závod se startuje v noci, to je potřeba jako říct, že se startuje vlastně před půlnocí, a bylo by dost možné, že my jsme se ocitli nad Alpami o půlnoci třeba, že jo, v 5 kilometrech, takže nedostatek kyslíku, naštěstí teda, nebo kyslíkový vybavení je povinná výbava pro tenhle ten závod. Ja. Takže my jsme se museli mít kyslíkový přístroje pro ten případ, že bychom se ocitli v této vejce. Ten strop, kam se až může v tom závodu letět, je 6 kilometrů. Některé posádky to využívají, i takový ty šampioni to využívají pro další dolet třeba, protože tam fouká rychlejší vítr většinou. A další věc je oblečení. My jsme prostě museli volit oblečení tak, aby v podstatě jako někdy nějaký jako horolezci, protože v tom balonovém koši se člověk nehýbe. Kdyby byl v takovýhle vejšce v noci, tak to může znamenat třeba minus 20 stupňů Celsia a je potřeba na to být připravený. No.
Takže jste šli do peří.
Takže jsme šli do peří.
Protože zároveň jste potřebovali, aby ten balónový koš plný vás a dalších věcí byl co nejlehčí, je to tak?
Je to tak, protože samozřejmě ta váha hraje roli a čím je člověk lehčí, tím víc si sebou může vzít toho písku, který je vlastně součást toho řízení toho balónu. Kdo má víc písku, tak v podstatě dál doletí. Když vám dojde písek, tak musíte přistát.
No a jde to až tak daleko, že má smysl pro piloty začít hubnout před závodem? Jako když schodíš kilo, dvě, před odletem má to smysl? Nebo to už jako není úplně relevantní?
No, tak to byla spíš otázka pro Honzu, ale no, jako myslím si, že kilo ke kilu nakonec dá ten požadovaný rozdíl. A jako ten jeden pytlik toho písku váží zhruba třeba 15-20 kilo. A startuje se třeba s 800 kilama písku až. Třeba, nebo tak zhruba. Jo.
800 kg písku. A to potom všechno vyházíte.
Jo, to všechno vyházíme, no. Dokonce to jde i tak daleko, že třeba jsme sebou měli moc vody, tak já jsem se snažil hodně pít, abych to potom teda jako ze sebe dostal a mohl to vylejt někde na příslušnou zemi a tak.
Připravovali jste se na to, že může vítr foukat směrem do Alp, ale nedošlo k tomu. Letěli jste na druhou stranu.
Letěli jsme, ano, je to tak, bylo to, my jsme se celou dobu opravdu trnuli, bylo to pro nás taková jako nepříjemná myšlenka, že by to bylo a na ty Alpy, ale samozřejmě jsme se na to připravili, ale naštěstí ten vítr se ukázalo, že bude foukat směrem k nám domů, ale i na směr Kaliningrad, takže vlastně na území Ruska a z jedné strany Ruska, z jedné strany Běloruska. A vznikl vlastně hrozně úzký koridor, kudy by se dalo pokračovat dál do Pobaltských republik. A my jsme prostě nedostali povolení pro to, aby se mohli přeletět jako kaliningradský vzdušný prostor. Takže bylo úplně jako jasný, že kdo se ocitne před Kaliningradem, tak musí přistát. A všichni se snažili trefit do toho úzkého koridoru, úzkého třeba 30 kilometrů, aby mohli proletět dál do Litvy a dál. No a my jsme měli výhodu, že byli jsme rádi, že vlastně poletíme přes místa, kde jsme trénovali, což byla vlastně Bavorsko a Čechy. Takže my jsme z toho směru větru měli samozřejmě radost.
Že poletíte nad rodnou Hroudou.
Ano, to.
A kdybyste zvítězili, my jsme se ještě nedostali k tomu, jak závod dopadl vlastně, ale kdybyste zvítězili, tak by to znamenalo, že se v tom pak následujícím ročníku bude startovat teda někde od Karlštejna, jo? Že by se pohár Gordona Bennetta podíval do Česka. Nebo vůbec, jaké jste měli ambice při prvním startu české posádky v celé historii závodu, která se začíná na začátku 20. století, tak chtěli jste vůbec jenom vzletět nebo dostat se do top 10, nebo jak to bylo?
Tak pro nás vlastně už ten samotný start, to byla ta ambice, jo? Že protože postavit se na start mezi vlastně nejlepší piloty na světě plynových balonů, to znamená samozřejmě, jednak samozřejmě získat kvalifikaci pro ten závod, další věc je vůbec dát dohromady finance, jo? To je prostě nepředstavitelná suma peněz a musím říct, že nám se to povedlo díky vlastně lidem, kteří nám na startovači jsme dělali kampaň a velkou část peněz jsme získali takovýmhle způsobem, kde nám opravdu lidi posílali 100 koruny, ale i třeba 10 tisíce, najednou prostě anonymní dárce nám poslal třeba 70 tisíc, protože jsme z toho byli úplně paf. A pak samozřejmě sponzoři, kteří nám přispěli třeba i jako technikou, kterou jsme si potřebovali půjčit a mít ji. No ale, takže my, když jsme stáli na tom startu, tak jsme viděli, že vlastně jsme dokázali něco, co třeba před náma už jako nikdo nedokázal z Čech, jo. A
což zahřeje.
Což už samotný je hrozně jako skvělý pocit, takže teďka, když startujete z toho místa a hraje ta česká hymna a teďka vy víte, že ta vlajka, co máte na balónu česká, je vlastně poprvé v historii toho závodu od roku 1906, ten závod začal, je vlastně poprvé tam, tak je to prostě vlastně úplně neuvěřitelný pocit, jo. A takže to samotný už si myslím, že pro nás byla veliká odměna. A další hrozně krásná věc byla ta, že my jsme vlastně startovali, jsme si vylosovali pořadí mezi prvními a my jsme startovali jako druzí po Angličanech. No a nějak se stalo, že prostě když jsme byli na území Čech, tak jsme byli vlastně jako ve vedení toho závodu. No samozřejmě to jako nic to neznamená, ale jako vlastně to hrozně jako hřeje, protože vy se přihlašujete na ty jednotlivé řízení letového provozu a teďka ty čeští dispečeři najednou jako vás jako vítají, že jako kluci jste jako první, kdo prostě jako přeletěl do Čech z toho závodu, protože oni o tom vědí, že to letíš, jo, pro ně to je samozřejmě znamená víc práce. a mít tolik balonů v tom letovém prostoru. No a vlastně nám hrozně pomáhali a hrozně nám fandili, že vlastně se neomezili jenom na takovou tu běžnou komunikaci letovou, ale že nám prostě i přáli a snažili se nám jako pomoct třeba v průletu míst, kde tady byly třeba nějakým způsobem omezený nebo tak. Takže to bylo hrozně jako skvělý pocit jako letět přes ty Čechy a domluvat se s těma klukama, jo. To bylo skvělý úplně.
Jsi patriot? Protože říkal jsi, že vám zahráli českou hymnu, asi ji hráli všem posádkám, ale zahráli vám českou hymnu, když vzletal český balón, tak co jsi cítil?
No, jako já asi, já vždycky jako říkám, že Češi jsou patrioti, akorát když hrajeme hokej a vyhráváme, ale jinak jako patrioti nejsou. Ale já musím říct, třeba pro mě to bylo jako hrozně skvělý pocit, jo, že jsme vlastně se nějakým způsobem zapsali do historie takovýhle události jako první Češi, že už prostě jako navždycky budeme ti první Češi, kteří tam byli. A to je, myslím, jako úplně hrozně skvělý pocit. Jo, že asi už teďka vím, co zažívají ty vrcholoví sportovci, když opravdu se postaví na start nějakého takového závodu, třeba na olympiádě nebo tak, a reprezentujou. Že opravdu to je hrozně neuvěřitelný nával jako vlastenectví.
No a vy jste startovali v noci, to znamená, že se vám rozednělo někde v Německu?
No, rozednělo. My jsme vlastně ještě přelítali Šumavu, protože foukal docela vítr, my jsme letěli třeba tak 70-80 km v hodině. A nad Šumavou tam to s náma trochu jako zamávalo ty větry, tam jsme na jednu chvíli strašně stoupali a pak jsme zase hrozně padali. Ale rozednívalo se někdy tak jako zhruba nad Orlíkem. No, nad Orlíkem, a když potom u Hradce Králové už bylo úplně světlo, no.
Takže svítání nad Rodnou Hroudou.
Jo, svítání nad...
Aby to bylo jako úplně top.
Jo, přesně tak.
No a když to s vámi zamávalo nad Šumavou, nejdřív jste šli rychle nahoru, pak jste šli rychle dolů, jak si teď říkal, tak to znamená, že nějaké ty pytle s pískem se nacházejí někde na Šumavě, protože jste potřebovali si odložit, abyste zastavili to prudké klesání?
Je to tak, no. Je to tak prostě, že člověk to na to musí nějakým způsobem reagovat, čeká, jestli třeba se to samo nezastaví, protože právě ten balon má nějakou setrvačnost. Ale je to většinou tak, že musí trošku zbrzdit ten pád, protože tam začnou najednou pípat přístroje, že jo, a zjistí, že letí třeba jen 2-3 metry za sekundu k zemi a zase nemůže to nechat moc rozjet, protože pak se to špatně brzdí, že jo. No a začne ztrácet ten písek a to jsou ty chvíle, kdy vlastně přichází o tu cenou zátěž, kterou potřebuje k tomu doletu, no.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast, kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.
Positions everyone. She's my honeybee and here she comes. Cancer, rapist, SARS, hairy beads and hurtling stars. Won't somebody touch me? Won't somebody touch me? Honeybee, let's fly to Mars. 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 On the telephone, the dispatcher asks, "What's going on? Please, sir, what's going on?" The kid is laying on the lawn. He's been giving me shit for years. He rides a bike across my lawn. Now he's laying on the lawn. Oh, somebody touch me! Oh, someone please touch me! Honeybee, let's fly to Mars. Honeybee, let's fly to Mars. Let's
Aleš Vašíček je hostem dnešní cestovatelské Kasablanky. Bavíme se o poháru Gordona Bennetta, čili o poháru v balonovém létání s plynovými balony. Na tomhle závodě se od roku 1906 neobjevila žádná česká posádka až do letoška, kdy právě Aleš Vašíček a spolu s ním Honza Smrčka letěli tenhle závod a doletěli jste 13.
Ano,
říkám to dobře?
13. Ano.
Což znamená, že jste nakonec doletěli až kam?
My jsme doletěli až vlastně do poloviny Polska, až někam k Wroclawi.
Uhum. A v tomhle poháru je délka doletu jediným kritériem, nic jiného se nehodnotí, jenom ten, kdo přistane nejdál, je vítěz.
Ano, přesně tak to je.
No a v momentě, kdy vy jste v Polsku přistávali, tak vaši konkurenti, kolegové z dalších zemí byli třeba kde?
No, někteří, třeba Japonci měli docela problém, protože se dostali nad Prahu a tam samozřejmě byl problém kvůli řízení letového provozu, takže ty třeba hodně ztratili nad Prahou, ale různě lidi přistávali taky hodně v Polsku, hodně někteří přistáli už i dřív, ale hodně z nich taky vyčkávalo, prostě zůstali viset nad Polskem ve vzduchu, nepřistáli, čekali, snažili se nahonit ty kilometry, různě stoupat, klesat, hledat nějaký proud, který by někam donesl. A ideálně se taky trefit do té průrvy mezi tím Kaliningradem. A povedlo se to francouzské posádce, která dolítla právě až někam prostě do Litvy, tuším. A ty byli jediní, no. Ty nakonec naletěli 1800 kilometrů, my jsme přistáli a měli jsme nějakých 1100 kilometrů naletěno.
Takže ty prostě trefili tu díru mezi ruským a běloruským vzdušným prostorem, kam se nesmělo a podařilo se jim proletět do Litvy.
Ano.
Jak je to s tím řízením letového provozu, s tou komunikací s lidmi na těch věžích a s těmi městy? Říkal jsi, že pro Japonce byl problém Praha, protože se zamotali do toho provozu nad Prahou. Tak jak jste to řešili, abyste se vy do ničeho nezamotali a jak se to řeší? Můžete se srazit s letadlem?
Vlastně, když se letí takovýhle závod, tak je tam i větší příprava ze strany těch organizátorů, kdy oni třeba připraví ty své letové dispečery ve Švýcarsku, že najednou v té oblasti se ocitne řádově třeba 20 balónů a oni s tím musí nějakým kalkulovat, třeba posílit ty síly na těch věžích. Ale s tím balónem je vždycky problém, že vy máte velmi omezený způsob, jak ten balón řídit. Můžete měnit vlastně jenom výšku a hledat proud větru, který vás třeba hodí správně lepším směrem, abyste vyloženě třeba neletěli tam, kam jako nesmíte. A jako úplně v extrémním případě musíte přistát. Jo? Když opravdu letíte někam, kde nesmíte, já nevím, opravdu byste měli přiletět jako Ruzyň nebo něco, tak holt se nedá nic dělat. Jako buď to, když vám ten dispečer řekne nesmíš, tak prostě nesmíš. No ale v tom třeba právě hraje roli i ta zkušenost, kterou Honza má, že tak já jsem tam byl ve formě kopilota, čili já jsem v podstatě se nějak snažil pomoct Honzovi v té strategii toho letu, ale on byl ten, který vlastně vymýšlel to, jakým směrem třeba, jakou volit výšku pro nějaký směr větru a tak dále. Skutečně jeho zkušenost asi více než 3000 hodin v balónu je znát, jo. Takže když tu zkušenost máte, tak asi dokážete trošku líp odhadnout, kam ten vítr bude foukat, v jaký věžce a líp se v tom orientujete. No, takže vlastně díky jeho zkušenosti jsme se vyhnuli veškerým velkým letištím, ať už to byl třeba Curych, Bern, Mnichov a potom Praha, kterou jsme obletěli jako ve velké vzdálenosti. A takže my jsme vlastně tyhle problémy se nám krásným způsobem vyhly. Ale na té palubě toho balonu je zařízení, jmenuje se o to odpovídač, je to vlastně zařízení, který vysílá informace o tom, o našem letu, řízení letového provozu, který nás vlastně vidí, jako kdyby vidělo letadlo. A podle toho řídí třeba ostatní letadla, aby se nám vyhly. Ale i se nám stalo, což teda nám opravdu zatrnulo, že to tuším, že to bylo nad Curychem, kolem nás prolítnul Boeing opravdu v takové výšce, že jsme si říkali, ten nás prostě nemůže vidět, ten o nás prostě neví. To bylo, to mohlo být pár desítek metrů a jako byli jsme třeba ve 2 kilometrech a když proti, jako najednou se v noci vedle vás vynoří jako takový letadlo, tak jako člověk, který jako opravdu mu zatrne v tu chvíli. Ale naštěstí teda, nebo třeba v Polsku se nám stalo...
No a jak to teda bylo? Věděl o vás a řekl si, že to dá, že pár desítek metrů od balónu stačí a proletěl kolem, no, a nebo o vás fakt nevěděl, víte to?
Nevíme to, jak to bylo. My jsme to samozřejmě jako potom při debriefingu nahlásili jako těm organizátorům, že ten problém nastal a že teda pro příště je dobrý asi teda to nějakým způsobem řešit. Ale vlastně do teďka nevíme, jestli od nás viděl. Já předpokládám, že asi jo, protože jsme měli funkční odpovídač na palubě, tak předpokládám, že nás viděl na radaru.
No ale je to jak z nějakého špatného katastrofického filmu. Vidím ten záběr na ten koš toho balónu nebo na samotný ten balón a nad tím takhle obří Boeing. No, 747.
Jako třeba v Polsku ve dne se nám stalo, že to, že nám řekli, musíte držet tu vejšku, protože pod váma bude startovat jako nějaký letadlo. Takže jsme najednou drželi tu vejšku, třeba 2,5 kilometru a najednou vidíme, jak prostě pod náma letí nějaký prostě vizér nebo něco takového, prostě někam mizel jako to. Takže, ale tak tam víme, že to je řízený a víme, že o nás vědí, jo. Ale v tu noc, kdy prostě z ničeho nic se objeví prostě ty poziční světla toho letadla a to letadlo se vynoří z toho mraku, je to fakt nepříjemný, no.
Máš nějaké fotky nebo záběry z toho letu, anebo jste šetřili i na technice tak, že i tohle je minimum?
Ne, tak ono, vlastně já jsem z pozice své profese jsem jak pocítil, že je strašně důležitý toto všechno dokumentovat. A já vlastně celý asi půl roku dokumentuju kompletně veškeré naše přípravy a celou tu anabázi až teda po ten náš let. Takže já samozřejmě jsem tam měl kameru a snažil jsem se i fotit. Takže já z toho teďka chci připravit nějaký krátký dokument, který bychom chtěli jako ukázat spíš aby jsme zpropagovali ten sport, jde nám o to ukázat, jako, co to vlastně znamená, protože si myslím, že plno lidí považuje balonový lítání za hodně jako statický sport, ale tady to dokazuje, že to je fakt jako hodně dynamický. A takže bude z toho určitě audiovizuální výsledek. Máme vlastně svoje stránky, kde všechny ty fotky a nějaké tyhle ty věci shromažďujeme. Toto je dvafousáči.cz, tam ty lidi najdou jako informace o nás a o této naší celé akci.
Protože tým se jmenoval Dva fousáči v balonu.
Ano, přesně tak, protože oba dva s Honzou. Honza má stříbrné fousy, já zatím ještě jako tmavé, takže ale oba dva máme plnovou, takže jsme si začali říkat Dva fousáči v balonu.
Kdy nebo kde jste byli nejvejš?
My jsme přemýšleli, jak jsme asi byli nejvejš a myslím si, že my jsme nejvýš letěli, myslím, že 3,7 kilometrů nad mořem. 3700 metrů, no.
Jo. Jste si říkal, že machři sportu to vytáhnou někdy hodně vysoko, protože je to pro ně výhodné kvůli silnému pohybu větru a takže je to nese rychleji. A to ale není strategie, kterou může zvolit každý, dostat se vysoko do rychlého proudu větru.
No, on ji může zvolit každý, tam je to jenom závislý na tom, že vlastně musíte mít ten kyslík a ten kyslík toho máte nějaký omezený množství, takže jako pokud, a je tam zima, takže pokud chcete trávit jako třeba celý den na kyslíku někde zabalený v bundě a čekat, až vám ten kyslík dojde se zmrzlou vodou na palubě a tak dále, tak jako jo, ale... Je to otázka rozhodnutí nějakého a tam je asi hrozně taky důležitý říct, že my jsme, ať se sebou Honza má neuvěřitelné množství nalétaných hodin, tak tohleto je úplně něco novýho. Je to prostě najednou úplně nová zkušenost, protože to, že letíte s balonem přes celou Evropu, se jako nestává, jo, a je to my jsme si připadali v jednu chvíli, jak je ten film Kokosy na sněhu, jak ty Jamajčani jedou ty na těch bobech, jo, protože vlastně to je, jste hozený do vody do něčeho úplně novýho, co jako jste nikdy předtím nezažili a vlastně se pořád učíte a koukáte, co mají ty ostatní, jak to dělají ty ostatní, jo, a je to vlastně hrozná legrace, ale zároveň jako někdy zatrne, no.
Casablanca.
Lips. I pass by all lost in the sketchy lips. rumble the walls right down 3rd Street, doing donuts to front lawns, keg in the backseat, paint tape pants, get some make out and bleed. Mr. Mouth in the largest pocket, packed with popcorn, teeth, it cost me nothing, cost me nothing, cost me nothing, cost me. Assholes all obsessed with spelling, sweaty, out of breath, I'm yelling, chase him up and down the ceiling, fucking bleeding, huh? Take another 20, buddy, all we need is blurred money, check. Swore I'd laugh at anything.
They were baptized, salt skin, being the smiles, being the smiles I lost in.
Bavíme se v dnešní Kasablance o poháru Gordona Bennetta, o poháru v balonovém létání. Jedna polovina první české dvojice, která se v historii tohoto závodu zúčastnila. Aleš Vašíček je tady s námi ve studiu jako host a shrnujeme pocity z celého toho závodu. Skončili jste 13, nějakých zhruba 11 000 kilometrů nalétaných. 1100 kilometrů, což znamená někde zhruba od toho Bernu. Zaokrouhluju někam k Vroclavi, zaokrouhluju. Jo. Jak vypadalo to přistání? Jak vypadal ten závěr závodu samotného?
Tam je právě, u tohohle závodu je trošičku problém, že opravdu rozhodují ty poslední hodiny a tím, že se letí, že vlastně to prostor toho závodu je celá Evropa, ten závod může trvat třeba 3 dny, ten let. My jsme letěli 22 hodin, ale rekordy jsou třeba kolem 80 hodin. Tak to počasí se může jako totálně změnit. To znamená, že vy můžete startovat a je úplný bezvětří a můžete přistávat a je někde třeba 100-metrová vichřice. Jo. Prostě opravdu jako může se stát a taky se stalo i u tohohle závodu, že jedna posádka přistála někde na střeše baráku v Polsku, druhá to postavila někam do lesa. Jako, a to jsou všechno zkušení lidi, to jsou borci, kteří lítají jako celý život. Takže je to opravdu o tom, že najednou se změní počasí a my jsme, když jsme šli na přistání, tak nám pořád foukal vítr rychlostí třeba 30 km v hodině, jo, což je jako ta představa, že člověk jako se blíží k zemi a jede rychlostí 30 kiláků je docela jako síla. Naštěstí se nám podařilo najít jako takový závětří se takovým lesem, kde se ten vítr zpomalil. A samozřejmě zase je to zkušenost Honzy, který vidí v tom terénu ty místa a předpokládá, že by se tam ta věc mohla vyskytnout. A další věc je, že tyhle ty balony mají smotaný takový ohromný konopný lano v koši a v okamžiku toho přistání ho jako vyhodí. A je to vlastně funguje to jako taková kotva, že to vlastně jde po zemi a brzdí to ten balon, aby se zbrzdil a jako doset relativně v klidu.
Ale to třeba v městě při přistání na té střeše někde v Polsku asi nepoužiješ.
To je problém.
No takže přistání proběhlo v klidu?
Jo, naše přistání proběhlo naprosto v klidu. Přistáli jsme na nějakého pole z mrkví.
Takže jste si dali hned.
Takže jsme naštěstí teda přijeli hnedka naši jako polští fanoušci nebo prostě lidé, kteří jsou taky jako balonáři a různý piloti a viděli, že ten balon jde na přistání, tak se tam sjeli a vlastně nám byli hrozně pohostinní, našli nám jako hnedka nějaké ubytování ve městě a pomohli nám balit balón a byli, jako ty Poláci byli prostě úplně jako neuvěřitelní. Jo. To je jako fakt hrozná pohostinnost to bylo.
Ty když přistaneš, tak dáš o sobě zprávu, že proběhlo přistání, nějaký kód, česká posádka a je to over.
Jedna věc je, že člověk musí vlastně ještě ve vzduchu nahlásit, že uzavírá letový plán tím řídícím letového provozu, protože kdyby to neudělal, tak oni ho začnou hledat, že to je jako s letadlem, kdyby přistálo někde. Takže jsme uzavřeli letový plán, šli na přistání a potom je potřeba zavolat hnedka organizátorům, že jsme v pořádku, aby mohli prostě zase na tom trackovacím systému to náš let jako uzavřít a věděli, že jsme jako přistáli v pohodě a že jsme zdraví a živí a tak.
Tím se závod pro vás uzavřel. No, pak už jste si jeli do Švýcarska akorát pro diplomy.
Je to strašně ještě důležité vlastně zmínit to, že celou dobu vlastně na zemi funguje ten pozemní tým, který jede v tom autě s tím přívěsem a přes celou Evropu nás se snaží dohnat a stíhat a najít. Jo. což vlastně jako naši kolegové Renata a Tomáš vlastně ujeli asi 1500 kilometrů a vyjeli v okamžiku našeho startu z toho Švýcarska a zastavili až v okamžiku, kdy jsme přistáli, takže oni byli jako opravdu taky jako 20 hodin na cestě po těch dálnicích přes to Polsko a dorazili asi hodinu potom, co jsme dosedli na zem, jo. Takže to bylo tak jako, to je vlastně z jejich strany jako úplně stejný výkon, jo. Neuvěřitelný výkon, protože najít někoho takhle v Polsku někde, teďka v té vejšce vám nefungují telefony, takže jsme měli satelitní telefon a tím satelitním telefonem jsme se domlouvali s tou posádkou na zemi, kde jsme, kam zhruba míříme, kde, kam, kudy by to měli vzít jako nejlíp, aby, že tam...
Jo, jo. Oni říkají, jsem na pumpě uhrad a teď potřebujeme vědět, jestli se máme dát na Náchod, anebo jestli máme pokračovat na Ostravu. Jo,
jo, přesně tak to je, no.
A to samé potom v Polsku, když si dávají sandwich někde ve fast foodu u silnice. Jo, tak to je taky pěkný osud a obětavá role toho pozemního
to vlastně doprovodu. Jako všechno zvětšený, že když letíte kolem Karlštejna, tak prostě se vznesete a teďka jako za hodinu někde přistanete, že? Takže prostě ten pozemní personál vlastně sedí a čeká a pak vyrazí někde klidní nebo já nevím, jako k Vráži, ale tady to je prostě přes tu celou Evropu, jo? Takže je to prostě všechno mnohem větší. No.
Já jsem jednou jel autem od někud z Vrchoviny a stopnul mě chlapík, který měl paraglide sebou složený a jel zpátky z Vysočiny někam na Příbramsko, odkud startoval, nebo do Prahy domů, nevím už přesně. A to mě se na tom hrozně líbilo, že někdo to jako vyvalí někde na Příbramsku a pak prostě někde se sebere a večer dostupuje domů. Tak to samozřejmě s balónem možná není, ale mně se to na tom hodně líbilo.
Já jsem se právě potom jednou bavil takhle s nějakými vojenskými pilotama a jak oni to mají vlastně všechny ty piloti letadel hrozně jako přesný, jo, tak je ta představa pro někoho, že vlastně odstartuje s balónem a neví, kde přistane a neví jako v tomto případě ani moc kdy, tak je pro ně taková jako nepředstavitelná. Na jednu stranu je to šílený, na jednu stranu nám to myslím trochu i závidí, že to je to kousek takového jako dobrodružství většího. No.
Že to je trošku víc na punk, než no. Pilotovat pro armádu.
Třeba no.
No a co ti Francouzi, kteří teda vyhráli, protože trefili správně kurz a doletěli do Litvy, bavili jste se s nimi? Co byl základ jejich úspěchu nebo jak se jim podařilo to trefit?
Bohužel já jsem se s nimi už nesetkal nebo jako nemluvil jsem s nimi, ale myslím, že jsme se snažili vnímat jako různý strategie různých těch posádek. Jo. Některá strategie byla taková, že se vznese a prostě letí třeba opravdu v těch 5 kilometrech, co to dá, aby když nabere, tak dejme tomu ten správný kurz. Jiný posádky třeba dlouho vyčkávali ve velmi nízký vejšce někde ve Švýcarsku pořád a čekali, až třeba přejde fronta a že poletějí třeba místo, že se třeba změní směr a že poletí třeba na Švédsko místo na tohleto Bělorusko. A jako opravdu najdou se opravdu různý strategie, jakým způsobem ten let stavět. Myslím si, že taky je tam hodně velká otázka toho štěstí, kdy ten člověk startuje, jestli startuje jako na začátku, na konci, jestli třeba letí ten úvod zasvětla nebo ne, ještě částečně. Ale tak a samozřejmě asi velkou roli hraje zkušenost a jako to, jak během závodu vnímá, co se děje, no.
No a předpokládám, že to pro tebe není konec s balonováním,
no,
že po takovéhle věci se jako nedá to uzavřít, ne? Naopak se otvírají nějaké nové obzory a nová chuť zase.
Tak určitě, já si myslím, že my společně s Honzou bychom hrozně rádi zase znova podnikali věci tohohle typu a samozřejmě otázka, jestli to bude Gordon Bennett, je hrozně otevřená už kvůli těm financím, jo? Protože to je velmi nákladný, ale je plno jiných možností, které se dají lítat a myslím si, že určitě budeme vyhledávat zase další nějaké takovéhle věci a dáme prostě dohromady síly a něco vytvoříme dalšího. No.
Něco tohohle druhu, vícedenní, rozmáchlejší akce.
Třeba.
Já vám budu samozřejmě přát, aby se vám to povedlo, tobě i Honzovi Smrčkovi, který tady dneska s námi nemohl být a hodně zdaru v lítání i v čemkoliv dalším.
Tak děkuji moc a zase se budu těšit třeba za 10 let na shledanou.
Za dalších 10 let zase tady v Kasablance na shledanou. Díky, ahoj.
Ahoj.
Aleš Vašíček, hostem dnešní Kasablanky. Loučí se i Pavel Sladký pro dnešek a za týden zase naslyšenou, zase ve 12 hodin, zase v Kasablance. Tentokrát bychom měli mít na pořadu dne další velký úlet, protože do Česka se právě za několik málo dní vrátí Matěj Balga, Člověk, o kterém jste vy posluchači Casablanky už taky určitě slyšeli, který před nějakými 4 roky sednul v Hodoníně na kolo, vyrazil do Asie a teď se po 4 letech a po mnoha velkých eskapádách vrací přes Jižní Ameriku a Afriku zpátky do Česka na kole. Takže to bude náplň další Casablanky. Do té doby si poslušte čímkoliv, čím vám bude zrovna libo, ze záznamu na stránce wave.cz/Casablanka, kde je toho spousta z odvysílaného materiálu. Mějte se krásně, ať se vám Radio Wave dobře poslouchá a za týden naslyšenou.